Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Do sněmovních voleb zbývají 4 měsíce a na české politické scéně se začíná měnit poměr sil. Hnutí ANO je podle posledního průzkumu předvolebních preferencí až třetí, těsně nad 20%. Sociální demokraté by vypadli ze sněmovny a nad 5% by se naopak mohla dostat hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty.
A my jsme si dnes na rozhovor pozvali trochu netradičního hosta. Muže, který v roce 1998 vedl historicky nejúspěšnější parlamentní kampaň ČSSD a dovedl do premiérského křesla Miloše Zemana. Naším hostem je politický marketér, podnikatel Petros Michopulos.
Probrali jsme s ním, jak jsou postavené kampaně nejsilnějších stran, co ukazují o předvolebním klání. Proč podle něj marketing hnutí ANO působí v posledních měsících zmateně, čím by mohli Piráti a Starostové ohrozit své současné vedení a proč si myslí, že koalice Spolu nejlépe prezentuje svého lídra Petra Fialu jako kandidáta na premiéra.
Řešili jsme ale i sociální demokraty. Podle Michopulose už nemají šanci na záchranu a ve volbách propadnou, a to hlavně proto, že straně chybí vůle k úspěchu.
A řeč samozřejmě přišla i na Šlachtovu Přísahu. Ta podle Michopulose bere hlasy hlavně hnutí ANO. Má podle něj k samotnému ANO blízko a hlas pro Šlachtu je hlasem pro Andreje Babiše. Proč přesně, to už si poslechněte.
Užijte si náš dnešní rozhovor, tak hezký poslech.
A mým dnešním hostem je expert na politický marketing, muž, který v roce 1998 vedl kampaň sociální demokracie Miloše Zemana a stranu tehdy dovedl k historicky největšímu volebnímu vítězství. A dnes mimo jiné také spoluautor podcastu Keci a politika, Petros Michopulos.
Dobrý den.
Za 4 měsíce, v podstatě téměř přesně, jsou volby. Co je pro vás v tuhletu chvíli největším překvapením té teprve startující kampaně, nebo té fáze kampaně, ve které jsme?
Asi to, že klesají tak rychle a tak brzo preference ANO.
Že jste čekal, že to přijde, ale třeba později?
Myslel jsem si, že tam bude trošku setrvačnost v tom poklesu. Že to třeba začne až někdy jako v průběhu léta.
A je to, že hnutí ANO, nechci rozebírat ty preference úplně do detailu, ale to, že hnutí ANO klesají preference v tuhletu chvíli, je to dobrá zpráva pro opoziční koalice, které chtějí ANO porazit, anebo ne? Nebo ty preference začaly klesat příliš brzy?
Tak to je otázka, komu fandíte, ale
z jejich pohledu.
Moje zkušenost s těmi volebními týmy je taková, že je motivačně pro ně vždycky lepší, když to klesá pomalejc a dlouho. Protože když jsou tam takovýhle skoky jako z 29 na 20, což už vidíme teďka, tak pak tam zavládne taková jako plážová atmosféra moc. A přestanou makat. Ale to znamená, na motivaci toho těch volebních týmů je lepší, když ty preference klesají pomalej. Protože teď samozřejmě, když ten Babiš skončil z 29 nebo kolik, 32 třeba měl, že občas, na 21, 22, tak to může. A zároveň Pirátům a Spolu vyskočily ty preference takhle vysoko. Takže už tam sedí a sčítají ty ústavní většiny, tak je to trošku demotivuje občas. Ale třeba se mýlím a oni mají dobrou morálku, jako nevím.
A když bych to teď vzala postupně z pohledu kampaní, které se už rozjíždí a které třeba částečně můžeme vidět. Možná můžeme začít třeba hnutím ANO, co by pořád ještě nejsilnějším politickým subjektem. Jak se vám zatím zdá ta kampaň nebo ta témata, se kterými hnutí ANO vychází ven? A ono kampaň jako takovou ještě nerozjelo, ale kampaň dělají jeho jednotliví ministři, to můžeme denně vidět na sociálních sítích a na internetu.
Mě trošku překvapilo, jak hrozná improvizace to je, dejme tomu od ledna. Jo. Nebo ne od ledna, dejme tomu od okamžiku, kdy se třeba rozjelo očkování, tak a začalo být jasné, že ta epidemie jako pomalu končí. a začaly vyplouvat na povrch spíš jako předvolební témata, tak mě překvapilo, jak hrozná anarchie a improvizace to je. Ať už to vidíte v tom, kdy je schopen premiér vystoupit ve sněmovně s projevem, kterým popírá něco, co sám řekl před 5 dny, to odbíhání zleva doprava, ať už se to týká daní, sociální politiky, je to takové, jako kdyby prostě stříleli do vzduchu panicky kolem sebe a neměli tam žádnou strategii, které by se byli schopni držet. Nebo já ji aspoň nejsem schopný za ty 2-3 měsíce vůbec nikde vypozorovat. A vidím tam jenom jako paniku a improvizaci.
Jako, což to... ale by byl tím pádem rozdíl s tím, co dělali doteďka, protože hnutí ANO vedlo setrvalou kampaň.
To jsem chtěl říct, že dejme tomu posledních 5-6 let vidíte jako nějakou strategii, která se samozřejmě v čase mění. Jako jiná strategie byla v roce 2012-13, jiná strategie potom byla v roce 2017-18, ale bylo možno ji tam vysledovat. Dokázal jste z toho, co říká premiér a z toho, co říkají lidi kolem, jako ti viditelní členové, nebo ne členové, ale viditelní lídři toho hnutí, tak bylo jasný, kam ta jejich loď jako směřuje, na jaký voliče se zaměřuje a co jsou jejich hlavní témata. Jo. To tam dneska prostě nevidím. Dokonce to nevidím u jednotlivých těch lídrů, ani to nevidím ani u nich samotných. Jako to znamená, oni sami jsou schopní jeden den říkat něco tak a něco a druhý den říkat něco jinak. A nedokážu tam vysledovat tu strategii.
A když bych to teď vztahla k těm výrokům Andreje Babiše z minulého týdne na té mimořádné schůzi k důvěře jeho vládě, kde vyrukoval s projevem, který byl zaměřen, mnozí to hodnotili, že to začalo být lehce xenofobní, ty výroky a retorika, kterou začal Andrej Babiš používat. Mířili proti cizincům, proti Evropské unii, proti diktátu mimo území České republiky a také tedy mimochodem hodně mířili proti pirátům.
No to je jedna z těch věcí, kde vidím tu chaotičnost a improvizaci. Jo. Prostě to je tak překvapivá věc, že použil takhle jako expresivní výraz. Že si říkám, jako proč to udělal? Co? Cizáci?
To slovo cizáci.
Já si samozřejmě dělám srandu, že už by tam poslední, co mi tam chybilo, aby používal ty hlinkovský jako výrazy čužáci. Jo. Ale za mě to je improvizace, za mě to je jako bazický Andrej Babiš. To je Andrej Babiš, neřízený žádnou strategií. A otázka zní, proč se to děje? Jako proč najednou člověk, který je schopen jako 6-7 let velice disciplinovaně se držet nějaký strategie a naplňovat i nějakou taktikou, tak najednou takovým způsobem uletí, což vždycky musí v tom volebním štábu vyvolat úplně zděšení, že? Že to je celý špatně.
A ty útoky na Piráty cílí Andrej Babiš podle toho, co si o tom myslíte, správně na své hlavní konkurenty v kampani? Bude to koalice Pirátů a Starostů?
Těžko říct. Jako nevidím, nemám k dispozici žádný aktuální jako data, ze kterých oni třeba možná vycházejí. Ale logicky, jestliže máte stranu, která dosáhla v minulých volbách 29% a potenciál má, dejme tomu, 35%, tak by měli být skoro všichni jako vašimi protivníky. A samozřejmě berete to od těch, kteří v těch průzkumech vycházejí největší. To znamená, budete určitě cílit na ty, v první řadě na ty, kteří s váma nechtějí nikdy vládnout, protože jsou přirozenými protivníky a zároveň mají vysoké preference. To znamená, v tomhle případě Piráti a STAN a samozřejmě Spolu, že? A co je trošku překvapivý pro mě, je, že zatím nikde nevidím žádné vymezení se nebo vyhranění se nebo třeba i útok na uskupení typu Trikolora a Spol nebo strana prostě policejních plukovníků pana Šlachty. To mě trošku překvapuje, protože i z těch hrubých dát, které se dostanou na veřejnost, vidíme, že konkrétně třeba Šlachta je pravděpodobně ten, který bere tomu ANO nejvíc těch hlasů, nebo kam ty hlasy, které odpadávají z ANO, dopadají k němu. Že jo? jako jak je možný, že on se vůči němu nijak nevyhraňuje a nesnaží se tyto původně jeho voliče něčím jako přesvědčit. A samozřejmě výpady, které provozoval minulý týden ve sněmovně, nejsou ty, které budou fungovat na tyhle voliče.
A když bychom jenom rychle prosvištěli kampaně, které zatím vidíme, že začaly, zajímá mě, Piráti a Starostové, co podle vás z toho, co jste viděl, té kampani říkáte, co by mohlo fungovat, co by nemohlo fungovat? Nebo nemuselo fungovat?
Tak oficiálně zahájila kampaň hlavně Piráti ze Stanem a Spolu, jako z představení programu lídrů a tak. My jsme to s kolegou v tom našem podcastu řešili před těma 14 dny a za mě je tam několik jako strašně zajímavých momentů, protože rozebírat ty programy detailně jako nemá smysl, protože to nedělají ani voliči. Jo. Ale,
programy jo, ale asi ne, spíš ty kampaně jako takové.
Za mě je strašně zajímavý to, že po těch 5 nebo 6 letech, co se tady hrála ta migrační jako krize a to strašení těma miliony migrantů, kteří nám tady seberou naši krásnou vlast, plnou piva a strdí, tak najednou se v těch programech, sice různě kamuflovaně, ale objevují stejné věci. V podstatě i tyhle dvě v zásadě liberální nebo liberální konzervativní uskupení zakomponovali do těch svých kampaní víceméně jako stejné věci, jako říká Babiš. Jo. To znamená ochrana vnějších hranic, chceme si řídit, koho tady budeme pouštět a tak dále. Čímž mu trošku jako vypálili rybník a vzali mu tady tuhle zbraň z ruky, což samozřejmě vede k tomu, že ten Babiš se potom jako radikalizuje jako až za hranice SPD. Což nevím, jestli bude fungovat. Co se týče kampaní jako takových, tak když vezmu ten rozpočitý začátek Pirátů, jak tam neměli ty ženy a bylo to takové podivně jako až amatérské, bych řekl, tak jinak si myslím, že ta kampaň je řízená celkem jako slušně, ti lidi jsou dobře jako briefovaní, už jsou zvyklí s těma médiama mluvit, zatím asi nevidíme žádný jako venkovní aktivity typu billboardy nebo nějaký meetingy velký, protože to se to ještě úplně nerozjelo, ale uvidíme. Co se týče Spolu, nebo chcete ještě k Pirátům?
Ne, povídejte, já pak doplním.
Co se týče Spolu, tak tam, když pominu to, že tam vidím ten velký vliv té ODSky, která vždycky v minulosti měla ty kampaně jako špičkově formálně zpracovaný. Měli krásný vizuály, krásně byli nafocení, měli to jako velmi čistě zpracovaný, dokázali dobře zorganizovat jako ten začátek té kampaně, který definuje vždycky to, v jakém duchu se ta kampaně jako ponese. Tak byli jsme zvyklí na ty jako super profesionální kongresy té ODSky a tak. Tak tohle se promítlo i do té kampaně Spolu. Jo, je to všechno pěkný, profesionálně udělaný, ti lidi jako ví přesně, co mají dělat, mají to naplánovaný, to všechno tam funguje. Ale když jsem říkal to překvapení u Pirátů, tak za mě u ODSky je úplně největší překvapení v tom začátku té kampaně to, a vidíme to i s odstupem třeba 2 nebo 3 týdnů, jak strašně moc ta ODSka udělala veliký úkrok směrem k tomu ozelenění té strany. Je i v tom programu, i v té kampani je veliký důraz na zelenou agendu, je profesionálně zpracovaná. A to je podle mě jako jediná velká novinka v té kampani. Jestli to přičítat tomu, že to je jako celoevropský nebo skoro celosvětový trend, nebo tomu, že chtějí cílit na nějaký konkrétní voliče, těžko v tuhle chvíli říct, ale tohle pro mě byl jako hlavní bod, který mě tam překvapil u kampaně Spolu.
A která z těch dvou koalic podle vás líp prezentuje svého lídra jako kandidáta na premiéra? A teď se ptám, Ivan Bartoš versus Petr Fiala.
Já nevím, jestli tam něco takového jako prezentovat svého lídra konkrétně u Pirátů a Stanu je. Zatímco u Spolu je jasný jako důraz na to, že ve všech těch výstupech, ať už vizuálních nebo i verbálních a politických, je kladen velký důraz na to, a z toho vychází ten slogan, na propojení toho názvu, toho sdružení Spolu s tím, že se prezentuje prezentují se ti tři lídři dohromady jako ti, kteří společně jako něco dokážou, něco nabízejí a reprezentuje každý z nich nějaký spektrum těch voličů. U těch Pirátů a Stanů je to pro mě neúplně přesně definovatelný, protože Ivan Bartoš v zásadě nezměnil svoji prezentaci se začátkem kampaně, na rozdíl od Spolu. Jede prostě dál tu svoji předsednickou linii, tak jako to dělal poslední roky. Velmi podobně na tom i pan Rakušan. Takže nevidím tam nějaké výrazné propojení, když pominu nějaký tiskovky společný a tak. Ale to pravděpodobně asi přijde až s nějakým vizuálním začátkem té kampaně.
A když přeskočím, aby jsme je stihli tak nějak plus minus všechny, o krok dál k sociálním demokratům. Já jsem hned v úvodu, když jsem vás představovala, zmínila, že vy jste byl v roce 98 u historicky největšího vítězství sociální demokracie ve volbách. Tehdy získala rekordní počet hlasů s Milošem Zemanem, co by svým lídrem. Jak to sledujete teď? Dokáží sociální demokraté zastavit ten propad a pád, který jim hrozí, kdy reálně mají našlápnuto k tomu, aby vypadli z poslanecké sněmovny?
Tak zaprvé je to už trošku pravěk a těžko se dá porovnávat dnešní sociální demokracie se sociální demokracií v roce 98, ani Česká republika s Českou republikou v roce 98, dnešní s Českou republikou v roce 98. Ale na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď ne. Já už prostě nevěřím v to, že tohle je zachranitelný, i kdyby tam najali prostě Brumbála. Jako.
A proč ne, podle vás?
Protože ta strana už vnitřně úplně přestala existovat. A to se stalo už jako před časem. A ti voliči, když to trvá, ten mrtvolný stav, když trvá dlouho, tak to vycítí a nevsadějí na toho velmi jako raněného a umírajícího lídra. Jo. Teď nemyslím Hamáčka, myslím tu stranu jako takovou. Jo. Prostě když pro ně sociální demokracie v minulosti, a to je jedno, to bylo za Zemana, za Paroubka nebo za Sobotky, reprezentovala nějaký program a nějaké ideje a nějakou vizi toho, co by se s tím státem a tudíž s těmi voliči mělo dít v budoucnosti po těch volbách, ve kterých budou volit. Tak dneska tam za mě nic takového cítit nemůžou, protože tam už ani nic takového není.
No a kdybyste dostal neodolatelnou nabídku se po těch zhruba 20 letech k marketingu politickému sociální demokracie vrátit, kde byste viděl tu cestu pro vůbec politickou záchranu té strany? A teď se ptám třeba i na to, že v politických kuloárech se často spekuluje i o tom, jestli někdy v blízké budoucnosti bude ve hře nějaká koalice nebo forma spolupráce třeba s KSČM, která mimochodem také osciluje na hranici 5% pro vstup do poslanecké sněmovny. Obě levicové strany výrazně oslabily.
Takhle to nefunguje. Ono to funguje tak, že vy si můžete vybírat nebo můžete zvažovat nějaké nabídky s tím, že máte nějakou představu, co byste s tím asi dokázala nebo nedokázala udělat. Ale bez toho, aby ta strana reálně nějakým způsobem fungovala, měla své právní lídry a nějakou představu o tom, co bude dělat, tak to nejde. Jo? Jako dokážu si představit, že připravuju kampaň znovu pro Miloše Zemana v roce 98 s odstupem, jako s dnešníma vědomostma a zkušenostma. Dokáže si dokonce představit, že vymýšlím nějakou kampaň pro sociální demokracii, kterou vede Jiří Paroubek, když to bych asi nikdy nechtěl dělat. Jo. Dokážu si velmi dobře představit, že připravuju kampaň pro sociální demokracii, kterou řídí jako Sobotka. Ale naprosto si nedokážu představit, že řídím kampaň dnešní sociální demokracie. To je prostě vybydlený skvot, ve kterém už jako nic není. Jo. Prostě nevidím, na čem bych tu kampaň jako postavil. Jako to, co oni se snaží dělat posledních několik měsíců. Ať už je to paní Maláčová, nebo je to Hamáček a lidi kolem něj. To už je prostě vylívání vody jako z úplně plného Titaniku. Jo. prostě to, když si představíte ten film, tak už jste na tom zábradlí na konci, jako, a jenom čekáte, jak se to potopí a přemýšlíte, na který ten záchranný člun skočíte. To už, ta loď už jako nejde zachránit, jako po 4 nebo 6 letech, jako úplného vybydlování a naprosto fatálních chyb, kterých oni se dopouštěli, jo. Prostě to jako, jednoho dne přijde pojišťovák a řekne vám, že tohle auto už opravit nejde a je to vrak a vyplatí vám pojistku. Tím to prostě skončilo.
A když ještě přeskočím, abychom to vážně stihli všechno, k hitu posledních dnů, vy jste už to ostatně trošičku nakousl a to je Hnutí přísaha plukovníka nebo bývalého policisty, detektiva Roberta Šlachty, který poprvé překročil v průzkumech 5% hranici a trochu se zdá, že nezadržitelně nakročil k tomu, aby byl vážný kandidát na to se dostat do poslanecké sněmovny. Překvapilo vás to, že se na tu 5% hranici Šlachta a jeho přísaha dostal?
Tak když vidíte, jak klesají preference hnutí ANO, tak dejme tomu posledního půl roku nebo 3/4 roku, tak vždycky čekáte, kde se ti voliči objeví. Jo, a když to sledujete delší dobu a víte, odkud a jak přišli ti voliči k Andreji Babišovi, tak se dá relativně jako s velkou mírou přesnosti odhadnout, kam teda odejdou a že Babiš přestane bavit. Jestliže Babišovi dneska odešlo 7 až 10% jako voličů nebo někde prostě už se neobjevují v té kolonce, ano, tak jako kam tihle lidi můžou jít? Jako, vrátí se zpátky do ODSky? Jako s velkou pravděpodobností ne. Vrátí se zpátky k sociální demokracii? Určitě ne. Takže budou z podstaty toho, jak se k tomu Babišovi dostali, hledat podobný typ jako mesiášské prázdnoty. A chvíli hledali, chvíli jsou zmatení, že jo, to trvalo třeba rok, a pak si někoho najdou. Pravděpodobně chvilku přemýšleli, jestli tím mesiášem bude prostě mladý Klaus, nebo někdo se objeví. Asi nechtěli jít k Pirátům. Nakonec se objevilo tady to hnutí plukovníku tajné policie, no tak si prostě asi vybrali ho, ale ono to je v zásadě úplně jedno, protože celý ten projekt toho Šlachty je vlastně jako béčkem nebo farmou jako ANO, že jo. Prostě to, takhle to je podle mě celou dobu vymyšlený, aby ty hlasy nespadly mimo.
Mimochodem, tohle se říká na politické scéně někdy v zákulisí, ale jsou proto nějaké indicie, na kterých jde popsat, že tam nějaké vazby jsou? A nebo je to spíš spekulace, něco, co si tak někdo myslí? Nebo vy si to myslíte?
Podívejte se, jako já nejsem novinář, takže si můžu tady spekulovat, jak chci a nepotřebuji k tomu žádný důkazy.
Já se jenom ptám, o co se to opírá.
Za mě to je tak, že když něco prostě vypadá jako kachna a kdáka jako kachna a kodí jako kachna, tak to většinou kachna je. A já jako myslivec vím, že prostě to, co vypadá jako kachna je třeba střílet. Jako. Takže když to vezmu, když vám se pokusím vysvětlit, o co se opírám já, tak plukovník Šlachta je prostě člověk, který vyrůstal v protidrogovém odboru pod plukovníkem Komorousem. Nějakým způsobem se tam formovaly jeho názory a jeho přístup k policii. Pak ten odbor od Komorouse převzal a celé to období toho přelomu 90. let je období, kdy prostě oni tady halasně dělali jako boj proti drogám a zároveň se rozdávali prostě pasy jako albánským mafiánům, kterým sem vozili heroin. Do dneška nikdo nevysvětlil, jak se to stalo. Pak se z něho stal šéf, pak přestoupil k UOZ, chvilku se tam někde potloukal, pak se z něho stal šéf toho útvaru a řídil ho v době, kdy celá republika věděla, že prostě na půlce Moravy se vaří falešný líh, ale UOZ na to nikdy nepřišel. Potřebovali jsme 40 mrtvých, aby se tím vůbec začali zabývat. Já vám to jenom dopovím. A tenhle člověk nikdy v době, kdy dělal u speciálního útvaru, nevyšetřoval Andreje Babiše. A dokonce Andrej Babiš jako několikrát přiznal, že s lidma z UOZ jako často se setkával a konzultoval. Pak přijde rozbroj mezi sociální demokracií a ANEM ohledně reorganizace tohohle útvaru a jediný, kdo ho brání, je Andrej Babiš. Pak teda Šlachta odejde a první, kdo se o něj postará, dá mu významné koryto v České poště, je prostě Andrej Babiš.
Na kolik procent podle vás může Šlachta dosáhnout? Kde se to může zastavit?
To záleží na tom, jaký chyby budou dělat ti ostatní a jestli u nás je dost lidí, kterým nevadí, že prostě policejní plukovníci z tajné policie budou jako řídit tenhle stát. Já si myslím, že to je principiálně špatně a o tyhle typ lidí by se měl stát postarat jiným způsobem a nevytvářet prostředí, ve kterém by s těma trezorama plných odposlechů a tajných informací chodili do politiky. Jako, oni tam nemají co dělat.
A mimochodem je nějaká podobnost, mě několikrát napadlo, nakolik si jsou ty projekty podobné s Věcmi veřejnými v roce 2010.
Tak ten model je furt stejný. Jako, to je jedno, jestli jsou Věci veřejné, nebo je to ANO. Jako. Ten model je postavený na tom, že máte významnou figuru, tlačíte to jako proti tomu establishmentu a tváříte se, že zachráníte celý svět. Neznám žádný svět, který by dokázal zachránit lidi od tajné policie. Takový svět na této planetě není. Takže nevím, to prostě je tak absurdní situace, že jestli se to tak má stát, tak ať se to stane. Ale jedna věc je zcela jednoznačná a je úplně jedno, jestli máme důkazy o tom, že to spolu opravdu organizují. Ale jedna věc je jasná. Hlas pro hnutí Přísaha je hlasem pro ANO. A je úplně jedno, jestli to spolu koordinou nebo ne.
Pojďte mi ještě na závěr trochu zavěštit a říct úplně stručně, co si myslíte, že by mohlo být nějakým hlavním, třeba buď tématem, anebo momentem, nějakou drobností, která by mohla být zásadní pro zvrat těch podzimních voleb, pro zvrat nálad a pro určení toho, kdo nakonec vyhraje.
Kdo nakonec vyhraje, to znamená, bavíme se o těch velkých partajích.
A v podstatě.
Já si myslím, že velkou roli bude hrát to, jak udrží nervy na úzdě Piráti a budou schopni jako maskovat věci, které se lidem, kteří dneska deklarují, že budou volit to spojení Pirátů a STAN, výrazným způsobem nekonvenují, protože voliči STANu a voliči Pirátů jsou úplně jiné jako sociálně, ekonomicky a politicky jako zaměřené skupiny. A spousta věcí, které buď mají v programu, anebo je aspoň někteří významní lidé z Pirátů veřejně deklarují, jsou úplně v rozporu s tím, co chtějí nebo si myslí voliči STANu. Pokud neudrží ty nervy na uzdě a budou říkat a programově zastávat takovéhle věci, a ostatní toho samozřejmě proti ním budou jako využívat, tak se může stát, že nedosáhnou na ten svůj potenciál, který mají a budou někde prostě kolem 25%. Pokud udrží disciplínu a budou se tvářit, že jsou liberálně středová ekologická strana ve spojení s liberálními starosty, tak můžou mít klidně 30%. Ale to nevíme, protože ta kampaň teprve začala. A 3 měsíce ve volební kampani jsou strašně dlouhá doba. Strašně dlouhá doba a já si myslím, že mezi Spolu a Piráty a STANem bude do poslední chvíle třeba 10% voličů, kteří budou jako přecházet a zvažovat, koho z těch dvou uskupení budou volit a rozhodnou se, dejme tomu, v posledních 10-15 dnech.
Tak třeba se do těch voleb samotných ještě uslyšíme, abychom rozebrali to, kam se ty kampaně posunuly.
Velmi rád.
To byl můj dnešní host, kterým byl expert na politický marketing a dnes mimo jiné spoluautor podcastu Keci a politika Petros Michopoulos. Díky za to, že jste byl naším hostem a udělal si na nás čas.
Děkuju, mějte se pěkně.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Poslouchejte nás dál, poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Je pro nás potěšením vyrábět pro vás rozhovory a schánět hosty, kteří vám vysvětlují složitá a aktuální témata z aktuálního dění. Díky za vaše komentáře a připomínky. Pište nám i dál na sociální sítě s hashtagem Ptám se já a nebo na e-mailovou adresu audio@cz.cz. Díky za vaši pozornost a těším se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.